Остання вечеря. Матвія 26, 17 по 30. Ісус і апостоли прийшли у Віфанію, неподалік Єрусалиму, щоб мати змогу їсти пасхальну вечерю у святому місті, щоб наш Господь постраждав від рук його ворогів, як провістив своїм учням, щоб таким чином він міг завершити примирення за гріхи людей. Вони прибули якраз за тиждень до його розп'яття. Наступного дня під час вечері Марія намастила його. Наступного дня він уїхав на осляті в Єрусалим, не був прийнятий, плакав над містом і сказав: «Ось дім ваш залишається порожній для вас». Назавтра він прийшов у храм і повиганяв міняльників, грошей бичем з мотузків. Наступного дня він виголосив свою останню привселюдну промову в храмі, називаючи себе світлом світу. Щоночі він, здається, повертався у Віфанію у дім Лазаря, Марти і Марії, який ставав також його домом і апостолів щоразу, коли вони були в цій околиці. Наступного дня, у середу, Господь залишився у Віфанії на самоті, а у четвер послав своїх учнів приготувати Пасху, яку їв він і 12, ночі тієї, як виданий був. Свято Пасхи тривало тиждень і було найважливішим святом, яке святкувалося згідно з розпорядженням для юдеїв. Упродовж цього тижня квас, образ гріха, старанно усували з усякої їжі і знищували в кожному домі на знак святості і чистості, прісності Господнього народу, духовного Ізраїлю, образно представленого буквальним Ізраїлем. Увесь тиждень тривало свято радості з приводу визволення Богом Ізраїлю з єгипетського рабства. Святковий тиждень починався 15-го дня першого місяця за юдейським підрахунком, але йому передував 14-й день. Забиття ягняти, кроплення його кров'ю одвірків дому, як пам'ять про те, що відбулося в Єгипті тої ночі, коли Господь врятував під цією кров'ю перворідних Ізраїлю і повбивав перворідних у єгиптян, чим викликав у них готовність дозволити його народу вийти на волю. Як пояснюється в нашій лекції, наш Господь послав своїх учнів зробити приготування до споживання цього пам'яткового ягняти ночі, яка передувала початку пасхального святкового тижня. Лука говорить нам, що з цією місією були послані Петро і Іван, а Марко говорить, що вони повинні були впізнати чоловіка, у чиєму домі мало відбутися святкування поглеку води, який він нестиме. Дехто припускає, що це був дім матері Марка, Марії, і що горниця, вжита для святкування, була та сама, в якій апостоли згодом збиралися, і де на них було злите благословіння П'ятидесятниці. Ми знаємо, що в домі цієї Марії багато хто зібралися, щоб молитися за звільнення Петра з в'язниці. Це була велика горниця, вже приготована, тобто вистелена килимом належного розміру. Припускають, що Ісус вдався до цього непрямого способу вказати місце, щоб Юда не міг знати про нього до часу зібрання, так щоб не виникло жодної перешкоди для святкування. І пізніших слів Господа, записаних в Івана 14:17, з боку тих, хто намагався його схопити. Петро і Іван приготували Пасху, тобто дістали і приготували ягня, прісний хліб, гірке зілля і плід виноградини. Увечері відповідного часу уся громада зібралася на святкування. Урок покори. Тільки Лука записує в 22 розділі з 24 по 30, що між апостолами була суперечка з цього приводу. хоча Іван, 13-й, також натякає на це. Ми не повинні припускати, що апостоли повністю були керовані амбітністю і самолюбством. Ми можемо властиво припустити, що суперечка про становище близькості до вчителя виникла тому, що вони любили його. Господь скористався нагодою, щоб дати їм чудову лекцію, яку вони без сумніву пронесли через усе своє подальше життя. Вони прибули пізно ввечері, з запилених доріг і, не будучи багачами, не мали жодного слуги, який би зустрів їх і помив їм ноги. Замість того, щоб подумати зробити це один одному, для спільного добра, вони затіяли за столом суперечку один з одним про привілейовані посади. Івану, очевидно, дісталось найбільше бажане становище після вчителя, можливо, надане йому за те, що він був не лише відповідний і особливо улюблений в Ісуса, але також тому, що він був наймолодший з них. Звичаї давніх часів у багатьох відношеннях відрізнялися від теперішніх. Під час їди вони напівлежали на килимі довкола столу. Вони спиралися на лівий лікоть, а правою рукою підносили їжу до вуст. Отож, їхні голови знаходилися порівняно близько одна до одної, у той час як ноги були позаду, за килимом. Дозволивши, як видно, щоб дискусія закінчилася і почалася вечеря, Ісус встав і, обходячи їх ззаду, почав по черзі вмивати їм ноги. Така послуга, зроблена їм учителем, була, звичайно, суворим докором. Вони повинні були подумати помити ноги йому і один одному, і тепер, мабуть, хотіли б так зробити, але в той же час кожен, очевидно, думав про те, що він аж ніяк не був нижчим від інших. Вони так швидко забули недавній урок, що той, хто хоче бути найбільшим серед них, повинен бути слугою усіх. Наш Господь мав тут нагоду проілюструвати цю особливу річ. Він був готовий служити їм усім, постійно служив їм усім у духовних речах, і тому вони дійсно і належно вважали його своїм учителем. Але тепер він показав їм свою покору у такій мірі, що був готовий служити їм також найбільш принизливим чином. Дорогоцінний урок. Нехай він ніколи не втрачає свого значення поміж справжніми Господніми послідовниками. Деякі, однак, помиляються, припускаючи, що це стало розпорядженням або приписом, схожим до Господньої вечері або хрещення. Згідно з нашим розумінням, урок, даний у цьому символі, і його застосування для кожного з нас усякого часу і в кожному місці полягає в тому, що ми повинні старатися виконувати якусь корисну службу для братів, незважаючи на те, якою принизливою вона може бути, і що такі вчинки для них будуть вважатися Господом, як зроблені для нього. Ліпше було б такій людині не народитися. Під час вечері, виглядаючи дуже засмученим, Ісус пояснив, що один з вибраних ним 12 зрадить його і таким чином стане причетним до його смерті. Один з тих, хто мочив з ним у миску, розділяючи ту ж вечерю, той же хліб, теж печене ягня. Далі він наголосив, що хоча усе це було записано, і таким чином у божественному плані не буде жодної зміни, однак це означало дуже грубе ламання дружби. Сумне видовище. У дійсності для Господа не було жодної різниці, наскільки це стосувалося його мети і посвячення, чи його схоплять правителі без будь-якої зради, чи його зрадить хтось порівняно сторонній, чи хтось з учнів. Цей факт нічого не змінив би у божественному влаштуванні, але те, що це мав бути один з близьких учнів, друзів, було причиною великого смутку. Ліпше було б такій людині не народитися. Означає для нас, що з Господньої точки зору Юда вже отримав таку велику міру знання і нагоди для кращих речей, що був повністю відповідальний за свій вчинок, і що для нього не буде жодної надії, жодного часу у майбутньому. Ми, звичайно, не матимемо жодного заперечення, якщо Господь знайде якесь виправдання, щоб дарувати Юді майбутню нагоду для виправлення свого характеру. Але ми не бачимо жодної біблійної підстави, щоб вважати, що така додаткова нагода буде. З нашої точки зору це виглядає так, ніби він згрішив проти великого світла, досвіду і знання, перебуваючи в спільності з Господом і під силою Святого Духа, як один з тих, хто був уповноважений зціляти недуги і виганяти демонів в ім'я Господа, і як його представник, вживаючи його силу. Його кінець був плачевний. Кожен самогубець своїм вчинком визнає, що ніколи не хотів би бути народженим. Чи не я то, о Господи? Інший уривок говорить нам, що кожен з учнів запитував Господа, чи не я? І останнім з них був Юда. Інші були впевнені, що вони не мали ніякого відношення до цього і хотіли, щоб Господь підтвердив їхню невинність. 11 запитуючих не отримали від Господа жодної вказівки на свою вину. Це означало б, що винним був Юда. Однак таким хвацьким був його дух, що він також запитав учителя, чи не я? Ісус відповів йому, ти сказав. Тобто це ти. Яким шляхетним був докір Господа? Він навряд чи міг сказати менше. Це не була ані погроза, ані прокляття. Не вияв гіркоти, а просто вираження смутку і жалю. Який урок для нас? Нашим ворогам потрібно співчувати, не ненавидіти їх, благословити їх, наскільки ми здатні, але ніколи не проклинати. Усім учням Господа добре було б пильнувати і молитися, щоб не мати жодної юдоподібної схильності продати Господа або його правду, або його братів за гроші чи з інших самолюбних міркувань. Знаючи, що будуть інші з класу Юди, стережімо наші серця і запитуємо, чи то не я, Господи? Коли вони їли пасхальну вечерю, наказану юдейським законом, або радше в той час, коли вони ще були за столом, закінчивши належну вечерю, Ісус взяв трохи хліба, який залишився, який принаймні на вигляд дуже схожий на те, що ми сьогодні називаємо крекером, поблагословив його, поламав і дав своїм учням, говорячи, «Прийміть, споживайте, це тіло моє». Інший євангеліст додає, що за вас віддається. Католики і деякі протестанти заявляють, що із-за форми цього вислову «це тіло моє» і наступного вислову «це кров моя» ми повинні розуміти, що кожного разу, коли хліб і плід винограду освячуються на згадку, вони перемінюються з хліба і вина, стаючи справжнім тілом Христа і його справжньою кров'ю. Ми не погоджуємося з цим, як з найбільш нерозсудливим і найбільш неправдивим. Хліб і вино просто символізують або представляють тіло і кров нашого Господа. На повний доказ цього зауважуємо факт, що наш Господь того часу, коли говорив ці слова, ще не був зламаний, і його кров ще не була пролита. Отож, вживання цих висловів якимось іншим чином, ніж ми вживаємо їх, а саме у тому сенсі, що хліб і вино представляли його кров і його тіло, означало б перекручувати правду, фальсифікувати. І ми не можемо розуміти, щоб це було зроблене або мало б властиво бути роблене Господом або кимось з його послідовників. Хліб, як пояснив наш Господь, представляв хліб з неба, його плоть, яку він посвятив за гріхи світу. Він запрошує усіх своїх послідовників їсти його, і ми харчуємось його плоттю, коли присвоюємо собі благословіння, милість, благодать, гарантовані ламанням його тіла. Ми таким чином присвоюємо собі користі жертви, яка гарантує нам прощення гріхів і примирення з Отцем. Кров нового заповіту. Він узяв чашу, віддав подяку і дав її апостолам, промовляючи: «Пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». Це представляє мою кров. Це постійно представлятиме мою кров для вас і для всіх моїх дорогих послідовників в усі часи. І буде для вас при такій нагоді спомином про мою смерть і угоду, яка була таким чином запечатана між Богом і грішниками через мене, як великого первосвященника між Богом і людиною. Нова угода або новий заповіт, запечатана кров'ю Христа, є угодою, яка скрізь згадується в Старому заповіті і про яку говорить апостол у своєму останньому листі до євреїв. 8:6-13, 10 розділ 29 і 12 розділ 24 вірші. Вона заміняє угоду закону. Остання, посередником якої був Мойсей, забезпечувала кожному, хто виконуватиме заповіді закону, вічне життя. Але нова угода забезпечує милість. І визнаючи факт, що в нашому зіпсутому стані ми не можемо виконати те, що хотіли б, посередник нової угоди через свою смерть на користь людей, здатний повністю дотриматись справедливості, а однак мати справу з нами відповідно до наших намірів, замість відповідно до виконання нами насправді, і тим часом піднімати людство вище і вище з деградації до того рівня або стану існування, на якому вони будуть здатні досконало виконувати усі добрі бажання правдивого і чесного серця. Апостол Павло показує нам, що цей хліб і чаша має ще більше і ширше значення. Він мав дуже ясне розуміння таємниці «Христос у вас», що ми є членами образного тіла Христа, учасниками Його страждань тепер, і якщо будемо вірні, станемо членами Його славного тіла, а також учасниками Його слави. З цієї точки зору, як пояснює апостол, ламання хліба представляє не лише ламання Господа Ісуса особисто, а ламання усіх Його образних членів упродовж цього євангельського віку. А пиття чаші було не лише його власною участю в смерті, щоб таким чином він міг запечатати нову угоду на користь людства, але це його запрошення до нас з'єднатися з ним через участь у чаші. «Пийте з неї всі» означало, що ми можемо мати участь з ним у стражданнях і смерті за теперішнього часу, участь з ним в інаугурації умов нової угоди упродовж тисячолітнього царювання. Яка велична думка, яка глибока і яка широка, який чудовий привілей, що нам буде дозволено доповнювати недостачу скорботи Христової і дивитися вперед за участю в Його славі у майбутньому. З цієї точки зору ми бачимо нову силу Його слів до апостолів, згаданих у попередньому дослідженні, а саме: «Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся?» Як не кожна людина достойна бути запрошеною до такої участі, так і не кожна запрошена людина – настільки оцінить цей привілей, щоб з радістю і вдячністю розділити цю річ. Нехай кожен з нас вирішить і скаже Господу, як Яків і Іван: «Можемо, Господи, ми готові. З Його допомогою ми вийдемо переможцями і більше, ніж переможцями». Нове вино – радість у царстві. Наш Господь сказав, що Він не питиме з плоду виноградного аж до дня, коли питиме Його новим у царстві. Думка не в тому, що Він питиме з ними у царстві нове або неферментоване вино, а що аж у царстві буде виконана нова, тобто прообразна річ, представлена у вині. Коли настане царство, усі страждання і проби теперішнього часу минуться. Топтання винограду, виготовлення вина – усе закінчиться, а замість цього вино буде вином радості і веселощів, представляючи радість і благословення, які неможливо уявити чи виразити, які будуть часткою усіх тих, хто справді йде за нашим Відкупителем у стражданнях теперішнього часу, а також у славі, яка після них. Час царства тепер дуже близько. Безумовно, на 1800 і більше років ближче, ніж тоді, коли Господь сказав ці слова, і докази Його поступового запровадження зростають з усіх боків. Наші серця повинні відповідно радіти в чеканні і теперішнього часу. Ми повинні відповідно бути вірними у питті чаші смутку, страждання, сорому і ганьби, і таким чином свідкувати про нашу любов і відданість. Після цього була проповідь, записана Іваном в розділах 15, 16 і 17, яка протягом століть благословила дуже багатьох з Господнього народу. Потім вони заспівали хвалу і вийшли на гору Оливну, до Гефсиманського саду і нових випробувань для всіх учнів. Нам здається, що з кожною наступною порою пам'ятки і з кожним новим символічним представленням нашого обіту Господу на Господній народ приходять нові проби, нові випробовування, нове пересівання. Хто зможе встояти? Бережімо непохитне довір'я і похвалу надії аж до кінця. Міцно тримаймося вірного слова, тримаймося надзвичайно великих і цінних обітниць, тримаймося нашого пасхального агнця, нашого визволителя.